Manatsana raba tupkulasi tupkuva vin luatin ni vovozo watuan luizao. Mituni felatsa satrampaka wan fenarana any amin'ny sekolin'ny oniversite rehetra manerana nosy mitsahatra antsena lehibe isan-kerinandro ao andrenivohitra isoroana fifamezivezena be loatra fanapaha-kevitra nandritra amin'ny filan-kevitry ministra Omaly ny momba izany avon'ny fanolotanana amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka andresena ny coronavirus ny mpikaroka raha fanomezantsoa zarany ana kristian malagasy mpikaroka nanambara fa nahita amin'ny fanafody anasitranana ny vih sida ampolotaonany lasay mitaky ny anokafana ny sidiny iraisam-pirenena kosa mba hahafahan'izy ireo miasa ny mpandrara sy misehatra amin'ny fizahan-tany nisy moa ny hetsika fanairana nataon'izy ireo nanoloana serana mpiara-manidina tetehy vato ny any ivelany miombikevitra amin'ny filo amerikana Joe Biden sy ramatoa Angela Merkel fa tokony ampiana ny samy miaramilany any amin'ny sistamy manasaraka azy amin'ny Ukraine i Rosia. Bruno Lakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny fahasalamana no hanomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Misokatra ho an'ireo mararin'ny COVID eto Antananarivo ny CTC vaovao iny amin'ny EPP sy ny CEG manara-penitra so mandrakizay sy ny hôtely hôpitaly misarody an'ilay hôtel andavamamba sy nitsangatsanga eny Analakely. Fepetra nyraisina nandritra amin'ny filan-kevitry ministra mitanterahana tamin'ny alalan'ny visioconférence Omaly. Mbola mitohy ny fialatsasatra mipaka ho an'ny fianarana any amin'ireo sekoly sy ny oniversite rehetra maneranona ny nosy. Mitsahatra ihany koa ny tsena lehibe isan-kerinandro eto andrenivohitra isoroana ny fifamezivezena be loatra. Ho any any amin'ny tsena pokotany indray moa dia ireo olona tokony hiantsena hividin'ny sakafo sy ny filana andavanandro ihany no tokony hivoaka ny trano sy akeny an-tsena. No mafisina fa tsy afaka mivoaka amin'ny faritra ho an'ireo faritra misy dimy kiatona dia Analamanga, Sava, Boeny, Atsinanana ary Nosibe ny razana. Nosoloina nandritra amin'ny filan-kevitry ministra moa nitaly mitantana ny hôpitaly be ao Mahavoky Atsimo, Mahajanga, Asira Voangy, Andrenavalona, Ampefiloha, Antananarivo, renivohitra. Andriamatoa Abiba Nourali no taly vaovao amin'ny hôpitaly Mahavoky Atsimo ary Andriamatoa Rajaonanahary Toky Mamy Aina kosa ho an'ny hôpitaly Ravoangy, Andrenavalona ao Ampefiloha ao. Fa mbola nanamafy ny eo anivan'ny zandarimarim-pirenena fa tsy misy olona afaka miditra na mivoaka amin'ny faritra Analamanga, Atsinanana, Boeny, Sava afa-tsy mitondra marary sy mitatitra entana ilaina andavanandro ihany. Nahazo fanekenana mafy tamin'ny fikambanambe mpitatitra moa ny mpitandro filaminana izay mametraka sakana amin'ireo lalam-pirenena ivoahana sy idirana amin'ireo faritra ireo fa misy olontsotra ihany koa mbola afaka mitatitra olona. Nilaza ny Italia amin'ny fanangonam-baovao sy ny fiarovana eo anivan'ny zandarimarim-pirenena fa voafetra ny fivezivezen'ny olona amin'ny lalam-pirenena idirana na ivoahana ireo faritra ireo ary tsy misy fahazon-dalana manokana azo ekena akoatra mpitatitra entana sy mitondra marary. Ny jeneraly Ravoavy Zafisambatra talia amin'ny fanangonam-baovao sy ny fiarovana eo anivan'ny zandarimarim-pirenena.
Raha tsy resaka momba ny fahasalamana toy ny olona azona retina zany ka ilana fitsaboana maika amin'ny faritra na mivoakan'ny faritra dia tsy afaka mandalo eo. Mitovy amin'izany ihany koa ireo entana izay ilaina amin'ny andavanandro izay miantoka ny ain'olona ihany koa zany zavatra izany amin'ny lafiny famatsiana ny sakafo amin'ny ankapobeny dia izay ihany zany no afaka mivoaka miditra amin'ireo faritra voalaza ireo. Noho izany dia anisan'ny voafetra ao anatin'izany didim-pianjakana izany zany ny fivezivezen'ny olona. Eo anatrehan'ilay hoe misy olona izay nahazo fahazon-dalana manokana zandary mipetraka amin'ireny efitany ireny baraza dia tsy mahita ary tsy mahatsikaritra ny fisiny izay taratasy fahazon-dalana manokana izay. Ho anay mantsy ny fahazon-dalana manokana dia olona tsy tokony mandeha tsy anisan'ny olona mahazo mivoaka na miditra nefa omena lalana mivoaka miditra. Ny olona izay mivoaka miditra faritra ireny dia izay olona voalaza fa ao anatin'ireo sokajy dia ny olona mikirakira ny resaka famatsiana, ny olona izay mitondra marary na ny olona izay ao anatin'ny hoe tsy fahasalamana zany voatery alefa amin'ny toeram-pitsaboana. Laharam-pahamehana ho antsika rehetra zany ny fahasalamana satria ady aman'aina ka izany no mahatonga ny hoe tsy maintsy entitra ho an'ny bisiny maro ny zandarimerim-pirenena eny fa ho an'ny tsirairay zany mba ho fiarovana ny haintsika rehetra.
Fanazavan'ny jeneraly Ravoavy Zafisambatra talia ny fanangonam-baovao sy ny fiarovana eo anivon'ny zandarimarim-pirenena izay narahantsika teo izay. Fa mbola tsy voafehy kosa ny fianakin'ny aretina COVID any Nosibelville. Mbola maro mantsy ireo marary sy maty nateo aza amin'ny fepetra fanokanamonina ny faritra ho ny solotenam-ponina any amin'ny toerana. Miantso fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny mpitondra amin'ny fametrahana clinique sy laboratoire mobile no izany ny zanaky nosobe holy ranaifo
tsy vaholana ho an'ny faritra nosobe ny fianakatonina sy ny fanokafana ny faritra arakaraka izay tiany mpitondra atao manoloana ny firongatra ny coronavirus any an-toerana amin'izao andriamatoa Joseph Hollande tokony maka ny hevitry ny olo-kafa koatra izay ny mpitondra rehefa andray fanapaha-kevitra mba ampitoviana ny tadin-dokanga fa tsy andray fepetra mandeha ila hoy ity mpanao politika ity etsikilan'izay mangataka ny andefasana aingana fanafody amatsiana ireo mpitoeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana anosbe ny zanaka ny faritra andriamatoa Joseph Hollande
zany hoe aty anosbe a tsy voafehy le valanaretina mbola misy le olona marary olona maty misy foana ka tokony jerena tsara hoana ny amerezana anity faharoa le misy condition napetrakinay condition napetrakinay de ny hoe tokony misy laboratoire mobile farafaratsiny sy ireo dispositif rehetrarehetra ilaina amin'ny arovana ny olona aty anosobe zay vao misokafana aty anosobe de tsy misy ny fanafody ny mpitsabo dia aty amin'ny hôpitaly anosobe zao de tsy misy olona marary mihitsy ao fa lasa mandositra daholo ny olona maty an-trano de mandeha amin'ny any an-tranony dokotera fa tsy misy tsony ny olona matoky ny dokotera aty zay zany ny problema aty anosobe zao
izay ny zava-misy anosobe fa vonina ifanolotanana amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy tsy akanavaka andresena ny coronavirus ny mpikaroka fanomezatso zaranaina kristian ity malagasy mpikaroka ity moa dia efa nahita ny fanafody anasitranana ny vih sida ampolo taona ny lasa zay nefa rehefa tsy nankatoava amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany nyvokam-pikaroany dia niara-ny asa tamin'ny orinasa vahiny izy namokatra izany fanafody izany io fanafody ny vokarin'io dia afaka mamono ny tsy mikaretina rehetra hatramin'ny coronavirus aza fanazavan'ny mpikaroka zaranaina kristian
ny resesa nataoko momba ny vih zay efa tafavoaka fanafody any velany moa izy misy firenena nandray anazy fa iny tsy fanafodina vih fotsiny mako izy iny fa mety koa amina hepatite virale mety amina karazana virus be deaibe zany mety amina coronavirus moa zany satria izy moa ohatrany hoe lasa voatokana fa misy hoe sitomegalo virus coronavirus karazana virus fa mety daholo olo amin'ireny de io fanafody io koa zany mety amin'ny coronavirus de efa be deaibe no la hoe nampiasa azy fa dans le cadre ma hoe association chrétienne anay zany de zay olona tena hoe sahirana karazana fanaovana asa soa zany ao no amoanay an'le forma amin'le forma ny tena tsotra nahitana azy hatramin'ny voalohany hoe mbola tambavy zany fa misy ihany moa ny forma efa nyfoahany izy io a ifoahany any velany Madagasikara zany tsy zay tsy azo tsy ampiasaina zany amin'ny le corona fa amin'izy forma tsotra nahitako azy voalohany
avonina amaly ny antso ny fitondram-panjakana anavotana ny ain'ny malagasy piraitanindrazana amin'ity valana retina ity ny mpikaroka zaranaina kristian
tamin'izao zany aloha mbola tsy de misy hoe zavatra tena fanapaha-kevitra be hoe fiaraha-miasa adidy ange zany ary tsy fahamarinina sy tsy fahitsiana koa raha hoe zavatra malagasy no avoakanao fotsiny nefa ny eto ary tsy rarainao fa zay moa fahefan'ny fanjakana fahefan'ny manokana no iantso tsy iantso de zay anjarany fa ny anah zao de resaka fikaroana miasa amina orinasa anankiray vahiny a de miasa ho mpikaroka ao fa ny fanjakana indray anjarany manapa-kevitra hoe iza no raisiny iza ny tsy ho raisiny sy ny sisa fa raha miantso ve izy moa tsisy tsara ohatra zany ange manao zavatra ho anytanindrazany
amin'izay ady amin'ny coronavirus zay hatrany dia fepetra maromaro no nyraisin'ny kômina talata maty isoroana fiparitahany valana retina covid ankehitriny misy fepetra sakana ho an'ny olona manandrara rehetra eo anivon'ny kômina misy ihany koa ny fepetra nyraisina ho an'ny fisoratam-panambadiana ary fendrahana rahampanafody mamono tsy mikaretina matetika ny borosy ny tsena etsy talata maty manampy fanazavana momba izay ny be mitanàna eli dominika
Komuna ihany koa aloha amin'izao fotoana izao dia miezaka manao ny zesta barrière. Mpanora rato amin'ny komuna zany tsy mahazo mitraty raha tsy manao kasibosy aloha voalohany indrindra. Mampiasa gel, ny komuna koa miezaka foana manendraka ny birao izay soarana lehibe tokoa amin'ny governeur izay olobe eto amin'ny tanàna fa nangataka tany izay a dia nahazo roa herinandro izay nomeny fanondrahana eteto amin'ny komuna foana. Eo ihany koa ny fizarana kasibosy ao an-tsena sy ny fanondrahana ny tsena ihany koa efa nataon'ny komuna izany amin'izao amin'ny ara-pahasalamana izao. Komuna moa nandrefa petra amin'ny fisaratam-panambadiana, mandeha ny fisaratam-panambadiana fa olona telopolo ny maksimum manatrika an'izany eto anivon'ny komuna satria komuna somary kelikely ihany ny toerana andraisana ny zerarazy dia ny ferana ho telopolo ny olona tonga eto amin'ny komuna manatrika ny fisaratam-panambadiana. Raha fisaratam-panambadiana teto dia fitonga andavanandro hoe misy roa telo isaky ny sabotsy na lakamisy ny fisaratam-panambadiana eto. Hoe ny fahitako azy tsy sakana ho an'ilay olona moa izany hoe hivady ty amin'ny anara-pahasalamana.
Mitaky ny anokafana ny sidiny raisam-pirenena mba hahafahan'izy ireo miasa ny mpandrara sy mpisehatra amin'ny fizahan-tany eto Madagasikara. Nanao hetsika fanairana ny fitondram-panjakana nanoloana ny serana mpiara-manidina ivato izy ireo omaly namerina nangataka amin'ny filoham-pirenena mba ho sokafana ny sidina nabakabaka ka vela ho avy eto amintsika ireo mpizahan-tany vahiny vita vaksiny mba hahafahany ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany miasa taorian ny 5 volana ny kiatonan'ny abakabaka Madagasikara. Atsirarino izy ireo raha misy ihany nyfezivezena amin'ny fiaramanidina nefa tsy mba misitaka izany ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Manazava ary ny solotenan'izy ireo Mano Randrenarson.
Mahita izay ankehitriny fa misy ny frekansana vola hebdomadaira ka izay no natonga anay nanoy ity esika ity eran'ny faritra. Volana raha patrimoine ilay izy ka mangataka izahay tompoko raha ohatra ka misy ihany fivezivezena. Fahodana natao tsy aleo ve hiditra tompoko ireo olona vita vaksiny avy any ivelany ahafahan'ny olona miasa. Raha nifandinga tamin'ny ministera izahay dia hoe andany ianareo mamboly tamin'ny voalohany mivadika sehatra hafa. Manarakarak'izay dia misy ny fitrosana tany amin'ny knapsa sy ny banka izay trosa raha tsika mahita fa manahirakirana ihany. Ary faraparany teo dia misy ny vola avy any amin'ny mpamatsy vola, vola 33 million de dollars teo angambany izay a hoentina anaovana formation a. Tsy raha sy tompoko resaka fianarana misy nefa ny fa tsy mahavaolana amin'ny resaka à long terme ilay izy fa vonjy tavanandro ihany. Ka izay tompoko dia tsy hangataka hoe omeo vatsy tsinjy tsony izahay na omeo an'izaozaozao fa fanokafana amin'ny ampahany amin'izay afaka manaraka ny fepetra ny aéroporta sy ny frontiera tao Madagasikara fa misehatra miasa. Misy ihany koa ny nataon'ny ministera hoe fivelarany amin'ny fizahantany anatiny isaka nefa mahary amin'izao ka izay dia mahita tompoko fa ny olona fa nivelan'izay vita vaksiny a tokony ho afaka ivezivezy mba tsy hanavezatra misehatra tompoko ary mba ho tsibokany kosa ny mpisehatra tamin'ny fizahantany.
Izay ny zavanisy tete ivato fa manambana itokona manoloana ny olana amin'ny fahatarany ny fandoavana nykaramanaizy ireo kosa izay nyverimberina tatoato ireo mpiasa misahana ny toeram-ponena mpianatra na ny kroa eny amin'ny oniversite na Taminarivo. Ny vory tsiara-potoana ny sindika mpiasa ny kroa omaly ka nanome valamby efapolo ora ny tompona andraikitra amoaka ny karamanaizy ireo volana mars fanadiadiana nirina Rabodoarivelo.
Tsy aivina fa io olana resaka karama tsy voalohany fanjakana ara-potoana io no efa nampitsara ny ropiasan'ny kroany asany ny faraparany volana febroary lasa teo. Taramantsy tamin'izay ny fandraisan'izy ireo karama roa volana. Velotaraina tena sahirana nefa ireo mpiasa ka tsy aratrary no azy ireo ny mbola fahatarany fandoavany indray ny karama volana marsa izay tokony honoraisin'izy ireo ny faharoapolo ny volana izany. Manay izy ireo ankoatr'izay fa mbola hotoy izay hatrany no hitranga amin'ny faharoapolo ny divolana ity izay tokony andraisan'izy ireo karama indray. Mpiasam-panjakana ny mpiasan'ny kroa tsy tokony atao ankilabao ka manaitra ny fitondram-panjakana izay fa efa tena sahirana hoy ny mpitondra teny ny syndikat ny mpiasan'ny kroa Harrison Rajoelarson.
Valo amby efapolo ora nomenay ho an'ireo tompona andraikitra mahefa mba hijery akaiky a sy mba hanaraka amin'ny atsakany sy andavany mihitsy ny tokony hikarakarana ireo karaman'ireo mpiasam-panjakana ireo ka dia izay ny zavatra notsapahanay izany fa ny zoma zahay a dia hitsalanidalina kokoa sy hoenjakenjaka kokoa tokoa amin'ny fitakiny satria efa tena marary, tena marary mihitsy le piasa eto anivon'ny croix. Ary tsy fantatra koa ny volana manaraka sy ny manaraka rehetrarehetra mety mbola ohatra zay ve. Ary ny zavatra mahatonga ny fitakinay a de mba tsy hiverimberina intsony zavatra toy izao satria tena marary mihitsy a to pitipitsiny alain'ny banko ka mba tsy hiverenany zavatra misy ohatra zao ntsony zany mba angatahanay a isotomanay lakiloso ho an'ny tompona andraikitra mahefa rehetrarehetra mba hijery akaiky sy anaramaso faran'izay lalina ary matotra izao zavatra mitranga eto amin'ny toeram-piasanay de ny croix zao.
Fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany heritaona mahery nahatongavany tany Chine noraisin'ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping omaly maraina ny maso ivoan'i Madagasikara any amin'ity firenena iray ity. Dokotera Jean-Louis Robinson, larana faefatra amin'ireo maso ivovahiny noraisin'ny filoha sinoa izy izay misa raika amin'ny 30 omaly. Ny volana janoary 2020 moa no noraisina tao amin'ny ministeran'ny raham-bahiny tany Chine ny taratasy manendry azy hiasany noho ny fiparitahan'ny corona virus tamin'ny taondasa nefa dia izao voatanteraka ny fandraisan'ny filoha sinoa azy. Ny 20 avril lasa teo no nambara tamin'ny mpomba ofisialy fa resy tanteraka ny valana retina tao Rwanda tanàna nipoiran'ny tsimokaretina coronavirus tany Chine ary miparitaka eran'izao tontolo izao avy eo. Afaka nyroso tamin'ny fandraisana ireo maso voatelopolo mahery eran-tany noho izany ny filoha sinoa taorian'izay fanambaran'izay ka isan'izany dokotera Jean-Louis Robinson. Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina tsy misy fiatraikany amin'ny fandehanan-tsena ny lambamena ny fahamaroan'ny olona namony ainy noho ny coronavirus raha nyfanadiadiana natao tamin'ireo mpivarotra. Ny fanjifana ny lamba tavoahangy kosa nefa no hita ho miakatra ny fanjifan'ny olona azy raha nyfanadiadiana nataony holy ranaivo hatrany.
Lambamena iray na roa isaky ny mpivarotra eo toy ny teo aloha ihany no lafiny izy ireo fa tsy araka ny eritreretin'ny olona fa miakatra ny olona maty sy mararin'ny coronavirus dia mandeha ny tsena hoy ireo mpivarotra anaovana fanadiadiana faritra maromaro toy ny eny Talata amin'ny Volonondry, Arivon'ny Mamo, Antsirabe, Ambohimandroso ary Ambositra no mamatsy lambamena ireo mpivarotra ao andrenivohitra. Ho an'ny lambamena dia manomboka eo amin'ny 2 ariary ny vidiny iray raha 5,000 hatramin'ny 5,000 sy 1,000 kosa ny lamba tavoahangy iray fanadiadiana.
Raha lambalandina ny sahana aloha dia 2,000 ariary, 5,000 sy 2,000 dia efa mahazo lambalandy. Izay izany no manomboka karazany tsotra ambanimbany. Fa ny raha ohatra ny lamba fotsy lamba tavoahangy indray izy 25,000 5,000 ariary ary dia efa mahazo lamba anankiray 2,000 sy 1,000 raha lafo indrindra ny lamba tavoahangy. Ny olona tena azo lazaina hoe sahirana ao anatin'izao zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena misy antsika izao a tsy manam-bola ny olona. Ka io zany rehefa tonga eo aminao ary zavatra io a tsy maintsy atrehana nefa ny fahefana tsy misy dia inona ary no atao. Zany hoe mitovy ihany zany, tsy misy hoe aloha vitana amin'ny lamba 5,000 dia sava e, tsy misy miasa saina be amin'izany. Zavatra tsy homanina tsiny tsy mampiomana, tsisy zavatra atao azo atao zany. Tsisy amin'ny ankapobeany zany tena lazaina hoe tsy misy fiatraikany aty ny zany zay tena samy laza zany, tsy misy fiatraikany aty amin'ny tsenanay zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nitaterahana androany amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisan-davitra ny fionana ambony anolorana ny ansiklika amin'ny papa François Fratelli Tutti. Ny hiraka maharitry ny fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikambana any Genève no mikarakara izay fionana avolenta izay. Ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera-panjakana, no manolotra ny Fratelli Tutti ary manokatra ny lafikevitra samihafa tsara ho fantatra momba azy io ihany koa. Nahavita ny iraka nankinina taminy tany Afghanistan ny tafika amerikanina ho ny filohan'ny Etats-Unis Joe Biden. Isan'izany ny fahafatesan'ny Ben Laden no heverina ho atonikotrika ny asa fampiroroana eran-tany ka nikendry ny anapotika ny tombontsoa amerikanina. Nanambara ny filoha Joe Biden nomaly fa tapitra ny iraka mitanterahany tafika amerikanina tany Afghanistan. Nanolotra ny tetiandro isitahany tafika amerikanina izy ka ao anatin'ny 5 nanaovana izany fisitahana mialohan'ny datiny 17 septambra ho avy izao. Miombikevitra ny filoha amerikana Joe Biden sy ramatoa Angela Merkel fa tokony ampiana ny samy miaramilany any amin'ny sisitany manasaraka azy amin'ny Ukraine i Rosia amin'izao fotoana izao. Miaramila vonina hiditra antsehatra avy hatrany raha toa ka misy mifanafiana atao miaramila ukrainiana ny faritra amaharany ropitaky fizakatena any Ukraine. Miamafy moa ny fifandonana eo amin'ny tafim-panjakana any Ukraine asiany mpitaky fizakatena any amin'ny faritra atsinana amin'ity firenena ity. Ny any Turkia no afahany fitsarana tao Ankara ilay mpanao gazety sady mpanoratra Ahmet Altan izy izay mifonjaina efa ho dimy taona izao noho ny fiampangana azy ho nyraitso kombakomba tamin'ny fanonganam-panjakana tany Turkia ny taona 1950. Ny vondrona Eoropeana izay efa nanao fanambarana fa tsy ara-dalàna izao famonjana mpanao gazety ataon'ny fanjakana Turka izao. Kasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.